Kanjabana bɛ ɲini ka fanga sɔrɔ Burkina Faso kɔnɔ. A yera ko maa hakɛ 1000 de ye nin bana nin ta kabini san daminɛ na. Olu cɛma maa 55 fatura. Faso mara 13 ninnu kɔnɔ, a yera ko bana nin waranin don mara 2 de kɔnɔ, minnu ye kɔrɔnfan ani jamana tilebenfan ye. An sera Dr. Wilfred Ouedraogo fɛ ka se ka faamuyali kɛ ka taga nin bana nin kan. Ale ye kɔrɔsibaga ye kɛnɛya sira kan Burkina Faso kɔnɔ.
On a un millier de cas de méningite qu'on a pu descendre.
En cela, quand ma hake bakin ne jati, ni nous mis ni banani ye. Nous nous bè yere keni lo, district sanitaire ou bè kono, yasa katira korosh nyana manke, ou franfe.
Surveillance et des actions, j'allais dire, un peu ponctuelles en fonction des situations.
Bi banabagatɔ ka ca mara fila le la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Japara ka district la kɔrɔnfan fɛ ani Gawa, Dano ani Batie ka district la tilebenfan fɛ.
Qui ont des cas élevés, en particulier le district de Diapaga, mais également au niveau du sud-ouest, le district de Gawa, de Dano et de Bati. Actuellement,
à Diapaga, on a Diapaga district là, Kabula, Banabagatɔ, Kurabiyera, Oyoro, le Rachama.
Une zone de surveillance qui est à l'épidémie.
Alini Banabagatɔ, Bichara, Dokotoro Masonga, la Tiketa, Mimba Yirako, Jamana Bema, Kisifolo. Faso kɛnɛya kuntigi ko o bi o yɛrɛ labɛnna yaasa ka se ka tangali kɛ kɛnɛyabaga minnu tora mɔgɔ si kana bana olugu cɛma. Wilfred Ouedraogo ko fila labilanin lo ka se k'a di banabagatɔw ma gbansan. O tɛmɛnin kɔ a ko lajɛli kan bena di dugulenw ma ka taa kanjabana kan ka kɛwale kuraw yira olugu ra minnw be se ka o tanga nin bana nin ma. Kanjabana yenin kɔ faso kɔnɔ, cikɛda minnu bɛ kɛnɛyakow kunna olu ye bolociba sigi mara minnu ra banakisɛ yera caaman. Nga o ko a ma kɛ epidemi ye fɔlɔ min be se k'a to u ka fasodenw bɛɛ boloci. O le kosɔn a bilara ko maa kɛmɛra o bena se ka maa ɲɔgɔnna 70 dɔrɔn ye boloci kɛrɛnkɛrɛnninya la kɔrɔn ani tilebenfan fɛ. Nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.